спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Це роман-путівник. У ньому йдеться про два міста – Київ та Париж, їхні квартали, вулицю, архітектуру та атмосферу. Виявляється, ці дві європейські столиці мають чимало схожостей, втім, як і розбіжностей. У дві фронтальні оповіді порівняння автор монтовує невеличкі мозаїчні етюди про стиль життя пересічних українців та французів, про національну кухню, систему освіти, культуру тощо. До мандрівки вулицями Києва та Парижа запрошуємо сьогодні. Сторінки роману «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу» читає автор Богдан Образ.
Париж – немов яма, тобто у центрі завжди набагато тепліше, ніж у віддалених районах. І окрім високих споруд, тут відкривається чудовий вигляд з околиць, тому чи не найкраща панорама відкривається з Монмартру. Монмартр – це гора, на якій знаходиться собор Сакр-Кьор, оточений маленькими будинками та кафе, в яких здебільшого жили і працювали митці. Але нині на зміну артистам прийшли туристи. Той, хто бачив Монмартр лише на картинах у Тріо, буде глибоко розчарований. Замість тихих відлюдних вулиць тут достобіса туристів, а відтак галас, спалахи фотоапаратів і аромати млинців та вафель з гарячим шоколадом і бананами. Монмартр просякнутий вільним і оригінальним духом живописців та казковим стилем. Тут залишилися богемні кафе та кабаре «La Maison Rose», рожевий будинок, що зробив художника Утріо відомим, «La Pena Жіль», де розважалися Пікассо, Брак, Утріо і виступав Жорж Брасенс, «Кафе Кіпарль», де за чаркою розмовляли художники різних напрямків, «Шануар», символом якого є чорний кіт, «La Cigale», «Ноктамбюль», «Кокліко». Там продають гарячий шоколад у старовинних чашах. «Прогрес», де виступала відома танцівниця «Міс Тангет». Ну і, звичайно ж, «Мулен Руж». Перед входом до кабаре з червоним вітряком є круг Мерлін Монро, вентиляційна решітка метро, з якої весь час віє. Жінки і дівчата люблять тут фотографуватися, адже потік повітря здіймає їм спідниці. Тому тут завжди багато спостерігачів. На вулиці Мартир у кабаре «Диван», «Мадам Артюр» та «Шемішу» виступає трансвестити. А бакалія «La Maison Collignon», що на вулиці «Trois Frères», це фруктово-овочева лавка з фільму «Амелі». Кафе з одноіменного фільму називається «Одю Мулен» і знаходиться на початку вулиці Лепік. Серед театрів варто відзначити «Студіо 28», оформленням якого завдячуємо Жану Кокто, «Сіне 13» та «Елізе Монмартр», де відбуваються чудові рок-концерти. Монмартр відомий своїми гіпсовими кар'єрами. Гіпс використовували для будівництва осель, звідки й приказка, що Монмартра більше в Парижі, ніж Парижа в Монмартрі. Колись Монмартр славився вітряками, виноградниками і маленькими будиночками. Богема шалено обурювалася спорудженням п'ятиповерхових хмарочосів на місці крихітних, але затишних помешкань. Понад 30 вітряків залишилися лише два – «Галет» і «Раде», де богема влаштовувала гучні бали. Про це нагадує картина Ренуара «Бал у вітряку де ла Галет». Вітряк «Галет» вже не відвідується, а під вітряком «Раде» – кафе із затишним внутрішнім двориком і туристичними цінами. Вино Монмартра здавна цінувалося. Недарма казали, що той, хто випиває пінту вина з Монмартра, випорожняє 4 пінти. Але нині засталась лише маленька частина виноградників. Щороку реалізується 700 пляшок вина. Поряд з виноградником є сад Сен-Венсан. Це недоторканий шматок дикої природи, куди рідко ступає нога подорожнього. Будинок на вулиці Корто 12, з вікон якого чудово видно виноградник, а нижня частина міста немовби тоне у тумані, став музеєм Монмартра, де окрім тимчасових тематичних експозицій показано всю історію регіону та його жителів. У будинку проживали Ренуар, Валадон Зутріо, Пульбо. Пульбо відомий малюнками дітей волоцюг. Хлопчик, схожий на Гавроша, та дівчинка-німфетка давно вже стали атрибутами сувенірних магазинів та площі Тертр. Площа Тертр – це місце, де художники продають свої твори, забудована богемно-туристичними кафе та ресторанами. А поряд є найменша площа Парижа – площа Кальварії. На Монмартрському кладовищі, що його називають «цвинтарем муз», поховані Еміль Золя, Ектор Берліоз, Даліда, Стендаль, Жюльєт Рекам'є. Одна з найвродливіших французьких жінок, що часто влаштовувала пишні літературні салони. Жюльєт була зорею на похмурому тлі і музою для митців, символом фетишу для військових та мрією для політиків. Митці малювали і творили на її честь. Військові носили клаптики її одягу замість талісману, як оберіг. Політики, милуючись її обличчям, визначали нове обличчя Європи. Похована тут і куртизантка Альфонсіна Плесі, що прожила лише 23 роки. Вона стала музою для Ліста, Травіатою для Верді та дамою з камеліями для Олександра Дюма. Зокрема, Дюма описав її так – дуже тендітна, з чорним волоссям та біло-рожевим личком. Вона мала маленьку голову, мигдалевидні очі, немов у японки, але живі й тонкі, вишневі вуста, добірні й перлинні зуби. На могилі видатного танцюриста та балетмейстера Вацлава Ніжинського, що народився у Києві, сидить сумний блазень Петрушка. Цей пам'ятник подарував ще один геніальний український танцюрист і хореограф Сергій Лифар, якого називали богом танцю, добрим генієм балету. А ось що писав про Ніжинського французький сюрреаліст Жан Кокто. Він спростував усі закони рівноваги і поставив їх з ніг на голову. Він нагадує намальовану на стелі людську постать. Він легко почувається в повітряному просторі. Вацлав Ніжинський немовби зависав у повітрі після стрибків. На іншому кладовищі, Сен-Венсен, закохані хлопці, не маючи змоги придбати букет для побачення, забирають з могил свіжі троянди для своїх коханих. Коло станції метро Абес є маленький сквер зі стіною кохання. На цій стіні фатальні слова «Я кохаю тебе» написано різними мовами світу. Але найбільш романтичними є сквер Вілет та собор Сакр-Кьор з його водонапірною вежею. Сквер Вілет з фунікулером – чудове місце для побачень, це видно також із фільму «Амелі». Біля підніжжя вершково-кремового собору, що споруджувався понад 40 років, завжди велолюдно. Туристи насолоджуються прекрасним видом на Париж і слухають гітариста, що часто виконує пісню «Достукатися до небес». У соборі Сакр-Кьор мозаїки виконано у візантійському стилі. Є легенда, що коли загадати бажання і доторкнутися до ноги святого Петра, воно обов'язково здійсниться. Біля Сакр-Кьор під кронами дерев стоїть пам'ятник лицарю Делабар. 19-річному хлопцю відрізали руку, язик і голову, а потім спалили за те, що він не вклонився хресній ході. Окрім Сакр-Кьор на Монмартрі, є чудові церкви Святого Йоанна та Святого Петра, де хоровий спів підносить вас у ті вищі сфери, даруючи приємне забуття. Зокрема, під час реставрації у церкві Святого Петра було знайдено середньовічний любовний лист, адресований монахині. А ще на Монмартрі багато котів, особливо у сквері Вілет. Вони живуть поряд з наскальною скульптурою закоханих і ловлять пташок. Машини тут рідкість, але по монмартрських вулицях їздить електробус. Thank you. Андріївський узвіз недарма називають київським Монмартром, адже це місце з чарівними пейзажами, оригінальними будиночками, давньою бруківкою, цікавими галереями, барвистими картинами, дивовижними сувенірами. Тут в аварійному стані перебувають художні ательє, якщо ще не виселила влада для побудови сучасних офісних та торговельно-розважальних комплексів. Це справжня знахідка для поціновувачів мистецтва завдяки різноманітним галереям та театрам, а любителі смачно попоїсти і випити кави з абсентом тішаться у колоритних кав'ярнях і дерев'яних ресторанчиках.
Моє місто, наче сонний Бог, тихе небо, тільки ми вдвох. Де зникає дзвін трамваю, заблукаю, заблукаю, і про все там забуваю я. Де зникає дзвін трамваю, заблукаю, заблукаю, і про все там забуваю. Я люблю тебе, я люблю тебе, Київ. Я люблю тебе, я люблю тебе, Київ. Я люблю тебе, я люблю тебе, Київ. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, Київ. Я люблю тебе, я люблю тебе, Київ. Я люблю тебе, я люблю тебе, Київ. Я люблю тебе.
На узвозі проживали Михайло Булгаков, Анна Ахматова, Григір Тютюнник, Іван Кавалерідзе та інші відомі особистості. Володимир Діброва написав одноіменну книжку «Андріївський узвіз», а Василь Шкляр описав його у ключі. Андріївський узвіз починається згори за парком Володимирська гірка зі скульптурами і пам'ятником хрестителю Київської Русі, за фунікулером і Міністерством закордонних справ від вулиці Десятинної. У дворі Десятинної 6 стіни пофарбовано в українське містечко. Трохи далі знаходиться будинок, з якого відкривається панорама на Поділ. Його ще називають «вікном в Європу» або «вікном на мільйон доларів». Адже дружині колишнього президента забаглося милуватися краєвидами Подолу та Андріївського узвозу. За наказом екс-президента було знесено старовинний будинок, що належав британському посольству, і прорубано отвір у стіні. Пам'ятник героям п'єси «За двома зайцями» є своєрідним символом справдження бажань молодят. Вони загадують бажання і гладять жука, що примостився ззаду на голохвастові. Як Монмартр без Сакре-Кер, так і узвіз неможливо уявити без Андріївської церкви, яку споруджено у 1753 році за проєктом архітектора Растреллі. Існує легенда, згідно якої там, де нині тече Дніпро, було море. Коли святий Андрій прийшов у Київ і поставив на горі, де сьогодні дивиться в небо Андріївська церква, хрест, то все море спливло вниз. Але лишилося перше джерело, яке сховано під Андріївською горою. Коли згодом тут побудували церкву, то під престолом відкрилася криниця. В Андріївській церкві нема дзвонів, оскільки, за легендою, при першому ж ударі вода прокинулася б і залила не тільки Київ, але й усе лівобережжя. Біля підніжжя церкви притнулася Кокорєвська альтанка, названа на честь купця-мецената Кокорєва. При вході до галереї 36 стіна розписана різноманітними химерами, горгуліями. У дворі будинку номер 34 за бусами та перекладиною видніє лише спалений будинок. Однак, якщо глянути уважніше, побачиш пам'ятник зруйнованому Києву, де кожна цеглинка уособлює знесену історичну споруду, а кожна гілочка – зрубане дерево. Пройшовши далі, можна потрапити на романтичну алею зі старовинними ліхтарями, що веде до дерев'яних східців Великої Житомирської. Цілком можливо, що сам Булгаков прогулювався тут, шукаючи натхнення для нових творів. А при вході до галереї Триптих на стіні красується пам'ятник Носові. Це бронзовий ніс нагадує по формі ніс Миколи Гоголя і, за легендою, лікує від нежиті тих, хто його торкнеться. Невід'ємна частина узвозу – картинна галерея, виставка картин під відкритим небом. Перед входом на алею у дворі будинку Кавалерідзе стоїть зменшена копія людини з тортом – пам'ятник Ярославу Мудрому, як при Золотих Воротах, пам'ятник сумовитого Тараса Шевченка та безголовий пам'ятник княгині Ользі. Його знайшли при розкопках на місці і нинішнього пам'ятника, однак без голови. Будинок музею художника, скульптора і режисера Івана Кавалерідзе – це чудова нагода ознайомитися з життям і творчістю українського Мікеланджело. Його ще називали будинком плачу, адже з нього постійно долинали стогони і плач. З часом у вентиляції виявили яєчну шкарлупу, що завдяки потокам повітря видавала моторошні звуки. Кажуть, що вдова хазяїна постійно сікалася до архітекторів, тому вони у такий спосіб помстилися їй. Поряд з будинком знаходяться старовинні сходи, що ведуть на Замкову гору, звідки видно мальовничі міські пейзажі і де є хрест, на який чіпляють стрічечки для здійснення бажання. Ці сходи весь час руйнуються, навіть одразу після реставрації. Про сходи розказують містичні історії, бо їх архітектор скінчила життя у психлікарні. А ще на Андріївському узвозі – ватаги котів, які є своєрідним талісманом митців. Зображення чорного кота видніє над 13-тим номером. Тут також був настінний пам'ятник коту-бегемоту. Спершу кудись подівся його хвіст, а потім зник і сам кіт. У будинку номер 13, який став прототипом дому Турбіних у романі «Біла гвардія», проживав Михайло Булгаков. Нині там музей, де, як у романі, час застиг у білій порожнечі. На стелі висить священий абажур, а на білій грубці збереглися історичні записки і малюнки, здійснені в різний час 18-го року рукою Ніколки і сповнені глибокого змісту і значення. «Ліночка, я взяв білет на Аїду. Білетаж номер 8, права сторона. 1918 года, мая 12-го дня, я влюбился». Білий рояль Булгакова – це призер Паризької виставки. Особисті речі письменника пофарбовано у білий колір, що викликає у відвідувачів здивування. Опівночі до вікон дому та пам'ятника Булгакову варто доторкнутися, щоб згадати бажання. Єдина умова – бажання має бути добрим, бо лихі бажання булгаківська реліквія не справджує. А ще тут на веранді пригощають чаєм, кавою та варенням, звареними за рецептом Булгакова. Напроти дому Турбіних – високі бетонні стіни, прикрашені тематичними графіті, слідами книжки «Майстер і Маргарита». У дворі Андріївського узвозу номер 11 влаштовано кладовище якорів, а у дворі через дорогу – кладовище покинутих холодильників. Трохи нижче знаходиться музей вулиці. Експозиція розповідає про життя Андріївського узвозу від 19 століття до наших днів. Музей однієї вулиці отримав премію у Люксембурзі як кращий європейський музей року. Потрапляючи сюди, ми опиняємося в епосі, коли в моді були циліндри, патефони і лучший друг желудка – віно Сен-Рафаель. Там, де Андріївський узвіз переходить у Воздвиженку, можна зустріти цікавого чоловіка Скоромовку. Лише за 30 секунд він складе віршика з 5 словами, що ви назвете. Проте цей чоловічок так швидко читає свої вірші, що їх буває годі розібрати. А ще на Андріївському узвозі десь опівночі виникає брама, котра веде у паралельний світ.
Ви слухали сторінки роману «Київ-Париж» у пошуках застиглого часу. Читав автор Богдан Образ. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!